Кутман кечиңиз менен угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Ысык Көлдөгү окуучу кыздын өлүмүнө шектүү мурда бир нече жолу соттолгону белгилүү болду.
Көлдүн жээгине эгөм, кайра түнү менен барып кошто казып алып, туруп алып келип, колумдан ыргытып ийдим деп.
2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Лейла Саралаева өзүнө карата кылмыш иши козголгонун жана издөөдө экенин билдирди.
Мындан ары журналистика керекпи, кереги жокпу деген суроо жаралып атат да.
Психиатриялык ооруканада жатып, кылмыштуу топ түзгөн деп 40 жаштагы киши камакка алынды. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк токтолобуз, толкунду которбой туруңуз. Сиздер менен мен Канымгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Ички иштер министрлиги Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын иши боюнча кенен маалымат берди. Министрликтин комментарийине ылайык, 27 сентябрда саат 20:30 Айсулуу Мукашеванын атасы милиция бөлүмүнө кайрылып, ошол эле күнү болжол менен саат 12:30 чамасында 2008-жылы туулган кызы Кара Кош шаарында жашаган курбусуна барып келем деп чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бул маалымат Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Анын жүрүшүндө ошол эле күнү саат 12:45 чамасында Барскон айылына күн чыгыш тараптан кирип бараткан май куюучу жайдын биринин видео көзөмөл камерасынан дайынсыз болуп жаткан Айсулуу Мукашева Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаага отуруп кеткендиги аныкталган. Унааны АК аттуу адам айдап жүргөнү белгилүү болуп, шектүүнү кармоо максатында кармоо планы жарыяланган. Тергөөдө шектүү ошол эле күнү Айсулуу Мукашеванын машинеси менен Жеңиш айылынын Азамат пляжынын түштүк тарабында жайгашкан алма багына алып барып зордуктаганы аныкталган. Андан соң Тоң районунун Кажы сай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып мыкаачылык менен муунту өлтүргөнү такталган. Айсулуу Мукашеванын Сөөгөйчү облусунун Кемин районунун Жел арык автожолунун 14-чү чакырымынан табылган. Бул факт боюнча Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмү кылмыштык кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Шектүү буга чейин бир нече жолу соттолгону аныкталган, коомдо аны катуу жазага тартуу талабы коюлууда. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону уюштуруу, аралыктан добуш берүүнү колдонуу тапшырмасы министрлер кабинетине Боршайкумго бардык чыгымдар үчүн каражат бөлүүнү, шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыз кылуу тапшырмасы берилди. Жогорку Кеңеши 25 сентябрда өзүн өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алган. Депутаттар мындай кадамга кийинки жылы парламенттик жана президенттик шайлоолор уда өтөрүн саясий стабилдүүк сактоо ниети менен түшүндүргөн. Жогорку Кеңештин 7-нчү чакырылышы 2021 жылы шайланып келген. Мыйзам боюнча парламентке кезектеги шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтүшү керек болчу. Эл аралык кабарлардан Орусиянын армиясы 30 сентябрга караган түнү Украинанын Сум облусунун Черничин айылындагы турак үйгө дрон менен соккурду. Сум облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Григоровдун айтымында соккуда бул үйдө жашаган түгөйлөр жана алардын 4-6 жашар эки уулу каза тапты. Куткаруучулар алардын сөөгүн уранды алдынан чыгарышты. Украинанын Сум облусу Орусия менен чектеш аймакта жайгашкан. Орус армиясынын аткылоосуна тынымсыз кабылып келатат. 29 сентябрга огон түнү Каннатопский районундагы кагытуу пункттардын бирине урулган соккудан бир киши жараат алган. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар Орусиянын соккуларын согуш кылмыш катары карашат. Москва өз армиясы Украинанын жарандык инфраструктурасы менен карапайым калкка атайылап соккурат деген айыптоолорду моюнга албайт. АКШнын президенти Дональд Трамп 29 сентябрда Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхуну кабыл алып, Газа секторундагы абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планын талкуулады. Бул Трамп президентке киришкенден быйылкы жылдын январынан бери Нетаньяхунун Вашингтонго 4-чү сапары болду. Жолугушууда Газадагы согушту токтотуу жана Хамас радикал тобу барымтада кармап турган израилдиктерди бошотуу боюнча АКШнын демилгеси талкууланганы белгилүү болду. Ак үйдүн кире беришинде Нетаньяхуну тосуп алып жатып, Трамп жакынкы арада тынчтыкка жетерине толук ишенерин билдирди. Вашингтон буга чейин сунуштаган план 20 пункттан турат. Ага ылайык Хамас кармап турган барымтадагы бардык туткундарды бошотсо, Газадагы ок атууларды токтотуу каралган, андан соң тиркеден Израилдин аскерлерин чыгарышы керек. Ошондой эле бул планда Израиль Газаны басып же аннексиялап албашы керектиги да көрсөтүлгөн. Эгер план ишке ашса, Газа тилкесин башкаруу укугу технократтык органга өтүп, анын курамына палестиналык жана эл аралык эксперттер кириши керектиги сунушталган. Ал эми АКШ, Европа биримдиги жана Израилде террордук деп таанылган Хамас тобунун мүчөлөрү саясий жараяндарга катыша албайт. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташы Мунарбек Сайпидиновдун камактагы мөөнөтү 30-октябрга чейин узартылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Ош облусунун Кара Суу районунда мамлекеттин кармагында жерлер жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталган. Мунарбек Сайпидинов Савай айыл өкмөтүнүн жана жер ресурстар мамлекеттик агенттигинин Кара Суу райондук филиалынын кызматкерлери 2014 жылдан ушул күнгө чейин жеке тараптар менен биргеликте мамлекетке тиешелүү жер тилкелерин жана социалдык мекемелерди мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз чыгарып ир өлчөмдөгү зыян келтиришкени аныкталган. Мунарбек Сайпидинов август айынын башында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген жана 1-май райондук соттун чечими менен 30-сентябрга чейин камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылууда. Мунарбек Сайпидинов 6-августта социалдык тармактардагы баракчасына видео кайрылуу жарыялап, Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын, мунун артында Райымбек Матраимов турарын айткан.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм кыздын сөөгү табылып, кылмышка шектүү 41 жаштагы жаран кармалды. Бул каргашалуу окуя Кыргызстанда кыз келиндердин коопсуздугу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарып, коомчулукта кызуу талкууланууда. Ал эми шектүүнүн мурда да кыз зордуктоого байланыштуу кылмышы бар экени, бирок убагында тийиштүү жаза албай калганы тууралуу маалымат ошол эле кездеги тийиштүү мекемелердин жоопкерчилиги боюнча маселени козгоду. Толугураак Кызамира Кожобаева айтып берет.
Он жети жаштагы Айсулуу Мукашева үй бүлөдөгү үч бир тууганын ортончусу, эки уул баланын ортосундагы жалгыз кыз болчу. Быйыл 11-нчи класста окуп жаткан экен. Жакындарынын айтымында 27 сентябрда ал курбу кызыныкына барып келем деп Барс коондон Жети Өгүзгө чыккан бойдон дайыны табылбай жаткан. Өспүрүмдүн сөөгү эки күндөн соң буум капчыгайынан табылды.
Бияктан служба безопасностьтан таныштарды салып, бияктан чалгандан кийин уже иштеп башташты да, дрон алып чыгып, ошол безопасный город камераларды каратып, анан ошол бир камерадан ошо карындашынын жөө басып баратканы, аркасынан Honda Stream авто унаасы өткөндүгү, анан ошол машинадан мен подозрение кыла баштадым. Машина өттү, значит, дал отуруп кетти деп. Ошондон баштап эле ошол жанагы издеп башташты милиция кызматкерлери. Анан Зөөкүрдү көчө саат 4:00 чамасында кармашты. Кармаганда өзүн мойнуна алды. Ушинтип өлтүрүп, короче, көлдүн жээгине көмүп, кайра түнү менен барып ошо казып алып, туруп алып келип, колумдан ыргытып ийдим деп.
Сыймыктын айтымында карындашынын өлүмүнө шектүү адам окуя кандай болгонун өзү айтып бергенден кийин гана сөөк табылган. Ага чейин аны көлдүн жээгинен эле издеп жатышкан. Сыймык милиция карындашына бычак тийбегенин, ал муунтуп өлтүрүлгөнүн айтып бергенин дагы кошумчалады.
Эчтеке тааныбайт, ал абадан биринчи жолу көрүп атат. Биринчи жолу көрүп атабыз. Ал ошол папытка болуп эле отурган. Бул 27-сентябрь күнү мен курбумдукуна барып келем деп Жети Өгүзгө, Баш коондон Жети Өгүзгө чыгып ошол устолунда болуп атат.
Карындашы кабылган каргашалуу окуяда кылмыштын бир эмес, бир нече түрү болгонун, ал зордукталганын айткан агасы Зөөкүр жазанын эң катаал түрүн алышы керек деп талап кылышарын белгиледи. Ал ошондой эле шектүү бул иште жалгыз болбошу ыктымалдыгын дагы айтып жатат.
Көп ыксам иштердин натыйжасында 1984 жылы туулган АК аттуу жаран кармалган.
17 жаштагы Айсулунун өлүмүнө шектелип 41 жаштагы адам кармалганын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициянын маалыматына караганда 27 сентябрда Айсулуу Мукашеванын атасы кызы Каракол шаарына курбусуныкуна кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголгонун айтып арыз менен кайрылган. Бул факты Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, текшерүү иштери башталган.
Тергөө маалында такталгандай шектүү АК ошол эле күнү МАНы Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып, Жеңиш айылынын Азамат пляжынын түштүк тарабында жайгашкан алма багына алып барган. Ал жерде болжол менен саат 13:00 чамасында жабырлануучуга карата күч колдонуп зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөндүгү аныкталган. Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жашынып жүргөн жеринен бир нече жолу соттолгон 1984-жылы туулган АК аныкталып кармалган.
Кыргызстанда соңку бир канча жылда эле ондогон зордук сомлук окуялары коомчулуктун үрөйүн учуруп нааразычылыгын жаратты. Тилекке каршы кыз келиндердин өлүмү менен аяктаган окуялар дагы аз эмес. Укук коргоочулары буга милиция, прокуратура, сот органдарынын коомдун бул маселеге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калуусу себеп болуп келе жатканын белгилешет.
Бул трагедия өтө чоң, баарыбызга удар болуп атат да, мындай өтө чоң сокку болуп атат. Ар бирибиздин кызыбыз бар. Бул жерде чын эле ички иштер министрлиги түзмө-түз реформага муктаж жана жогорку жактан, бийлик жактан, мыйзам жактан да өзгөрүү болуш керек. Анан милициянын өзүнүн дагы жоопкерчилиги өтө катуу жогорку көтөрүлүш керек. Анан көп эле ойлойт да, бул менин башыма түшпөйт да, мен бир кандайдыр бир НПОлор ушуну жасай берсин дейт да. Ал НПОнун иши эмес, бул ар бир кыргыз адам, ар бир жан ушундай кырдаалга учурашыбыз мүмкүн. Ошону алдын алыш үчүн биз коом катары арабызда жүргөн ушундай мыкаачылардан, ушундай надандардан коргонушубуз керек.
Президент Садыр Жапаров былтыркы элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алган. Мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын билдирген. Самира Кожобаева баяндаган коомчулуктун эс кылган бул кылмыштардын кайталанып жатышы тууралуу мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен маекти сунуштайбыз. Аны Кундуз Кызылжарова даярдаган.
Кыргызстанда аялдарга карата дал ушундай окуялар болгон учурда талкууланып, жоопкерчилик маселеси көтөрүлгөнү менен үрөй учурган окуялардын аягы тыйылбай келет. Албетте, укук коргоо органдары ар бир өлкөдө ушул сыяктуу кылмыштар бар экенин айтышат. Бирок ушул сыяктуу сестенткен кылмыштардын жүз беришин сиз кандай баалайсыз?
Тилекке каршы бизде канчалык мыйзамды күчөтүп жоопкерчилик маселесин чоңойткон менен жеринде бул кылмыштардын саны кыскарган жок да. Анан менин өмүм тажрыйбаны күчөтүш керек. Азыркы могу баскондо окуя боюнча дагы туугандар айтып атпайбы, биз өзүбүз издедик, өзүбүз чара көрдүк, видео камералардын запистерин өзү алды, анан өзүбүз айдоочуну таптык депчи. Милиция кызматкерлери ыкчам чара көрө албай калды деп. Ыкчам чара көрүү боюнча тез тез иш алып баруу, жоопкерчиликтүү мамиле кылууну күчөтүшүбүз керек болуп атат да. Анан канча 10 жылга жакын кооптуу кнопка деп койсок, мына кооптуу баскыч депчи. Жана тиркеме болобу, же атайын мындай дароо эле кыз келиндер, кичинекей балдар дароо эле кайсы жерде жүрбөсүн, телефонун баса калса, жакынкы комго маалымат кеткен, звонок кеткен нерсе керек болот да бизгечи. Анткени тилекке каршы биз түздөн түз ошол жеринде ыкчам чара көрүүчү шарттарды түзбөсөк мындай окуялар кайталана берет да.
Каза болгон кыздын жакындары шектүүнүн мурда да ушул сыяктуу кылмыштарга катышы болушу мүмкүн деп жатышат. Укук коргоо органдары муну ырастады. Эгер мурда да кармалып кое берилсе, укук коргоо органдарынын жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлүшү керекпи?
Албетте. Анткени буга чейин дагы биздин Айзада, Бурулай кыздарыбыз ошол милиция кызматкерлери өздөрү аралашып кеткен учурлардагы жоопкерчиликке тартылбай эле кайра убакыт өткөн соң чоңураак кызматтарга барган маалымат баарыбызга маалым болуп атпайбы? Бирге белгилүү да. Анан эми азыр милиция кызматкерлеринин баардыгы жаман деп айткандан алысмын, беш кол тең эмес. Милиция кызматында азыр жаштар аябай көп келишип иштеп атканына мен да кубанып турам. Аябай көп кыз келиндер иштеп атышат, жумушка тартылыпчы. Бирок ошол кайдыгерлик менен жоопкерсиздик мамиле кылып көрсөткөн кызматкерлер сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Ал тууралуу кайтадан биз эми кичинекей коомбуз элге маалым болуп эле, ошол эгерде сен милиция кызматкери катары өзүңдүн ишиңди учурунда кылбасаң, жоопкерчиликке тартыласың, кайра бул кызматка же укук коргоо органдарына кийин иштей албайсың деген талаптарды киришет да.
Атырайым, анан ала качуу же сексуалдык зордуктоо сыяктуу кылмыштардын алдын алуу үчүн мамлекеттин аракеттерин жетиштүү деп эсептейсизби? Дагы кандай механизмдерди ишке киргизүү керек деп ойлойсуз?
Мамлекет деңгээлде бизде мен ойлойм жоопкерчиликти ошол милиция кызматкерлери сотторго жоопкерчиликти жогорулатуу менен эл арасында үлгүлүү болгон аял кишиге болгон мамилени көрсөткөн атка минерлер чыгыш керек болуп атат да менин оюмчачы. Эркек киши аялына, энесине, кызына, кандай мамиле кылат, кандай коргойт, кандай камкордук менен мамиле кылат. Мисалы жазында болду го, мен бир кызды машинага ала качып кетип баратсам, чочунда сырттан көрүп калган балдар түшүп, аркасынан кубалап барып тил кызды бошотуп алышкан да. Элди ошол сөзсүз түрдө зордук зомбукту көрсөм, бул бир гана үй бүлөнүн ошол киши кыздын тагдыры эмес, аралашкандан коркпогонго, жеринен токтотконго, жана коомдук транспорттарды ыдыкка жеринен токтотконго, ошондой эл арасында аны сезимди жоголатуу боюнча баалоолорду жоголатуу боюнча иш жүрүшкөйт.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти. Башка темалар менен улантабыз. 2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Лейла Саралаева өзүнө карата массалык башаламандыкка чакырык деген берене менен кылмыш иши козголгонун айтып чыкты. Ички иштер министрлиги журналистке козголгон кылмыш иши боюнча расмий маалымат бере элек, медиа коомчулук кыргыз журналистикасы кооптоп алды экенин белгилешүүдө. Бийлик башындагылар тескерисинче Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап, жоопкерчиликтүү болууга чакырып келишет. Кыргызстандык журналист Лейла Саралаева өзүнө кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин негизинде кылмыш иш козголгонун Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын жазганына караганда ага 2024-жылы мартта издөө жарыяланган. Мен бул тууралуу 2025-жылы сентябрда гана билдим деп жазды ал. Кылмыш иши эмнеге байланыштуу козголгонун азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
О том, что в отношении меня
сентябрдын башында түндүктөн соттуулук тууралуу маалымат керек болуп калды. Ал жактан Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылганым тууралуу маалымат беришти. Таң калыштуусу, менин туугандарымдын эч кимиси мен изделип жатканымды билген эмес. Юристтер аркылуу мага 278-чи берененин 3-чү бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун тактадык. 2024-жылдын апрелинде ИИМдин сунушу менен жасалган экспертиза колума тийген. Анда менин депутаттыкка талапкерлигимди койгондогу TikTok, YouTube-дагы видеолорум, УТРК-дагы сүйлөгөнүм, Болот Темиров менен Маек жалпысынан 53-төй менин видеолорум бар экен. Экспертиза чакырык жок, бирок бийликте сындоо бар экенин көрсөтүшкөн. Экспертизага жөнөтүлгөн материалдардын арасында Болот Темировтун эркиндик берилбей, ага жетүү керек деген слоганы бар экен. Менимче ошол негиз болушу мүмкүн деп ойлоп жатам. Азырынча толук маалыматым жок, бирок мен бул сөздү эч жерде колдонгон эмесмин.
Я вот этот слоган вообще никогда нигде не использовала. Вот, но подробности уголовного дела я не знаю.
Деди журналист Саралаева. Ошондой эле журналист бул тармактагы 30 жылдык тажрыйбасында жүздөгөн материалдарды жазганын, бирок эч кандай кылмыш кылбаганын жана башаламандыкка чакырбаганын белгилеген. Ички иштер министрлиги журналист Лейла Саралаеванын айткандары боюнча комментарий бере элек, азырынча ага карата кылмыш иши козголгонбу жокпу расмий жооп жок. Медиа коомчулук учурда кыргыз журналистикасы оор сыноодо турганын белгилеп жатышат. Медиа эксперт Гүлзада Медиралиева өз ою позициясы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну сынга алды.
Сөз эркиндиги ар дайым болуп келген бизде. Бизди бир кезде демократия аралчасы деп белгилешкен эле. Массалык маалымдоо каражаттары бийликтин 4-чү бутагы эмес беле? Азыр эмне болду? Кайда баратабыз? Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өз ишин аткара албай калды. Ошол өз позициясын билдиргендиги үчүн, айткан сөзү үчүн азыр деген камап атпайбы? Бул деген таптакыр туура эмес. Өзүнүн ою үчүн адамдар уже жабыркап атат.
52 жаштагы журналист Лейла Саралаева 2024-жылы январда өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Новые лица гезитинин башкы редактору жана негиздөөчүсү болгон. Ага чейин Алмаз радиосунда Дело номер коомдук укуктук гезитинин, Лица коомдук саясий гезитинин атайын кабарчысы болуп иштеп, эл аралык Associated Press жана France Press маалымат агенттиктери менен кызматташкан. 2019-жылдан бери YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундуу олор тууралуу видеолорду чыгарып келет. 2023-жылы Бишкек шаарындагы Лелин бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалышкан. Журналист Кайыргүл Урумканова дүйнөдө маалыматтык коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып жаткан учурда Кыргызстандагы журналистика чоң сыноонун алдында турганын белгилөөдө.
Журналистиканын деген негизи бир трансформация боло турган бир жерге четке келип жетти деп ойлойм. Анткени мындан ары журналистика керекпи, кереги жокпу деген суроо жаралып атат да. Блогерлер деле көкөлөп өстүрүп атышат. Блогерлер кандай иш алып барып атканын биз көрүп атабыз. Аябай көп такталбалы маалымат чыгып атат, аябай көп фейк маалыматтар. Анан ошонун фонунда журналистиканы басынтып атканы бул мындай түшүнүксүз да маалыматтык коопсуздукту кайсы адамдар менен мамлекет өзү камсыз кыла алат?
Кыргыз бийлиги журналисттерге басым болуп жатканын четке кагып, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда да муну кайталаган.
Бизде дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар. Журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушууда Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекетти куруу, улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук системасын реформалоо процесстери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын айткан. Быйыл майда Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму дүйнөдөгү сөз эркиндиги боюнча 2025 жылдагы рейтингин жарыялап, Кыргызстан 2024 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 24 баскычка артка кетип, 180 өлкөнүн ичинен 144 орунга илингенин билдирген. Жыл башында Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5 жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында экенин белгилеген. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын бийлиги мындай айыптоону четке кагат, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, бирок журналисттерди жоопкерчиликтүү болууга чакырып келүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Кыргызстандын милициясы психиатриялык ооруканада жатып кылмыштуу топ түзгөн деген 40 жаштагы кишини камакка алды. Ал укук коргоо органынын мурда кызматкерин өлтүргөн деп айыпталган жаран жазадан качуу үчүн коррупциялык жол менен акыл эсинен айныган деген жасалма аныктама алган. Кененирээк Наргиз Асекованын материалында.
Ички иштер министрлиги атайын психиатриялык ооруканада кылмыштуу топ түзүп ишмердүүлүк жүргүзгөн деп 40 жаштагы кишини камакка алды.
2018 жылы жаран АБ мурдагы укук коргоо органынын кызматкерине бир нече жолу бычак сайып өлтүргөн. Маалыматтарга караганда жеке байланыштарды жана коррупциялык схемаларды колдонуу менен психиатриялык экспертизанын жалган корутундулары алынган. Андан кийин сот аны акыл эси жайында эмес деп таап, мажбурлап дарылоого жиберген. Адистештирилген психиатриялык мекемеде жүргөндө АБ укукка каршы ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Тескерисинче өзүнүн таасир чөйрөсүн кеңейткен. Ал смотрящий катары адамдарды дайындап, бейтаптарды жана соттолгондорду криминалдык түшүнүктөр боюнча көзөмөлдөп, мекеменин ичинде жана сыртында анын статусун бекемдөө үчүн колдонулган апшаг үчүн акча чогултууну уланткан.
Тергөөдө шектүү кылмыштуу жол менен алынган каражатка үйлөрдү, жер тилкелерин жана 100 ашык ири мүйүздүү бодомалды сатып алганы аныкталган. Мунун алдында эле психиатриялык ооруканада Бишкек шаарынын тургунун 1,13,000 сомго алдап кеткендер кармалганы белгилүү болгон. Алар өздөрүн Улуттук коопсуздук комитетинин жана милициянын кызматкери катары тааныштырып, Симбокс деп аталган атайын жабдыктарды колдонушкан. Аталган жабдык Жалал Абад облусундагы Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемесинен табылган. Шаардык милициянын маалыматында шектүү катары кармалган 33 жаштагы жаран бул ооруканада жазасын өтөп жүргөн. Ал жабырлануучуга бир нече номурлардан чалып, ишенимине кирип, терминал аркылуу белгисиз эсептерге 1,000,000 ашык каражатты котортуп алган.
Шектүү өз көрсөтмөсүндө сим-карталарды ооруканага жашыруун жол менен алып кирип, Telegram мессенджери аркылуу белгисиз адам менен алдамчылык иштерин жүргүзгөнүн билдирген. Бул факт боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен кылмыш иши козголду. Мындан тышкары жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин учурунда 80 даана уюлдук телефон, 72 сим-карта, бир нече банк карталары, казино фишкалары салынган чемодан, баңгизаттар табылган. Мындан тышкары тинтүү учурунда бейтаптардын ооруканы аймагынан тышкаркы жерлерде жүргөн сүрөттөрү табылган.
Бишкек шаардык милициясы шектүү буга чейин ушул сыяктуу кылмыштары үчүн Октябрь райондук сотунун чечими менен мажбурлоо түрүндө дарыланып, жаза мөөнөтүн өтөп жатканын билдирди. Дарылоо мекемесинде сот тарабынан коомчулук үчүн кооптуу деп табылган бейтаптарды кармоо эрежеси бузулганын белгиледи. Акыйкатчы институтунун адамдын ден соолугуна болгон укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекованын айтымында июль айында аталган ооруканага мониторинг жүргүзүлгөн.
Ал адам деген экинчи бөлүмдө жаткан, бул эме деп коет, мажбурлап дарыланууга жиберилген, бул соттун чечими менен барган бейтаптарда дарыланышат да, кадимкидей эле дарыларын ичишет. Биздин акыркы статистикабыз боюнча, ошо биз июль айында барганбыз 25 жылы, негизи бул оорукана 305 орунду оорукана. Биз барганда 265 бейтап болгон, алардын ичинде 93 ошо жана кайтаруу режимында турган принудительный леченияда турган ошо бейтап болгон.
Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемеде соттук териштирүүсү жүрүп, психикалык абалы текшерүүдөн өтүп жаткан шектүүлөр жана сот чечими менен мажбурлап дарыланууга жиберилген соттолуучулар отурушат. Жалал абаддагы Кызылжар айылындагы психиатриялык оорукананын бейтаптары кылмыш кылган бул жалгыз учур эмес. 2014 жылы февралда мажбурлап дарылоо бөлүмүндө жаткан Заур Магомедов аттуу бейтап 5 февралдан 6-сына караган түнү качып кетип, Балыкчыда 2 милиция кызматкерин атып из жашырып кеткени маалым болгон. 10 февралда Токтогул шаарында колго түшүрүү боюнча милициянын операциясы маалында атып өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуя ошол кезде парламентке чейин жетип талкууланганы бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова ошондон кийин психиатриялык ооруканага күзөтчү алууга каражатты араңдан зорго бөлдүрүүгө мүмкүн болгонун айтып берди.
Мы поднимали этот вопрос, писали служебные записки.
Биз маселени көтөрүп, кызматтык каттарды жазып, Акыйкатчы институту психиатриялык стационарлар боюнча отчет беришкен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордагы Кызылжар ал жактагы бейтаптарды кармоо шарттары боюнча изилдөөлөрдү жасап отчет беришкен. Бардык жерде дарыгерлер кароолчу керек. Бейтаптарды диагнозуна жараша бөлүп кармаш керек. Кооптууларын бул жака жакшы көзөмөлдөнө турчу жайга которуш керек деп айтып келишкен. Кийин ак халатчандар саламаттык сактоо министрлиги ар кайсы эшикти каккылап жүрүп күзөтчү койдурушкан. Ооруканадан качып кеткен окуялар азая түшкөндөй болгон.
Побеги уменьшились.
Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев психикалык жактан жабыркаган делген шектүүлөрдү текшере турчу мекеме анын жетекчилиги кызматкерлери кошо тергелиши керек экенин, аталган психиатриялык оорукана чоң реформага муктаж экенин белгиледи.
Биринчиден бул деген чоң коррупция да, коррупция элемент. Анткени жанагы кылмыш жазалаган киши симуляция кылып, анан кийин оорукчал болдум деп жанагы доктурлар менен сүйлөшүп алыптырып, өзүнө диагноз чыгарып алып, бул оору псих отклонениялары бар деп туруп, анан кийин жанагы психдиспансерге барганда бул аны соо кишини ошол жака жөнөткөн дарыгерлерди, ошо врачтарды баардыгын жоопко тартыш керек. Анткени бул алар менен чоң соучастник болуп алышкан да, атайын акча үчүн берген, ал акча менен чечишкен маселе. Бул системанын дагы чоң реформа кылыш керек да, камераларга баардык жерге жана видеолорду коюу көзөмөлгө кылат. Анан негизи соттун чечими менен ошол жака жөнөтөт. Анан консилиум врачей болот. Консилиум врачей ошонун баарын тастыктайт, бул чын эле отклонениялар бар, бул жоопко тартпай ошол жерге дары лечить этиш керек депчи. Ошон үчүн буну реформа кылып баардыгын чогуу териштирбесе аягына чейин чыкпайт да.
Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Салтанат Касымбекова адатта оор кылмыш үчүн жазасын өтөп жаткандар күзөтчүнүн көзөмөлүндө болорун, айрым бейтаптар мекемеде жатып шылуундук кылганы боюнча тергөө жүрүп жаткандыктан башка комментарий бере албастыгын билдирди.
Эми обычно 2-3 турат да, постоянно ал бөлүм мындай жабык турат да, тешке чыгарышпайт аларды. Только режим менен атайын прогулочный зона бар, ошол прогулочный зонадан эме кылышат.
Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова убагында психиатриялык мекемелер тиешелүү деңгээлде кайтарылбагандыктан ооруканалар диагноздун артына жашынган криминалдык чөйрөнүн очогуна айланган эле дейт.
Но беда медицинских стационаров.
Медициналык стационарлардын көйгөйү мекемени кайтарууга көпкө чейин акча бөлбөй келишкен. Аларды жаза аткаруу мекемеси, мамлекеттик коргоо агенттиктер же ички иштер министрлиги кайтарбай, көбүн эсе медайымдар өзүлөрү кайтарчу. Алар эмне кыла алмак эле? Ошон үчүн ал жакта кайсы бир диагноздун аркасында жашынган криминалдык чөйрө өтө өнүккөн. Алар медициналык кызматкерлердин башын чаташтырыш үчүн оорукчандай көрүнүүнү үйрөнүп өздөштүрүп алышкан. Ансыз деле ал жакта иштеген ак халатчандар ар кандай коркутуулар же башка факторлордун айынан айрым диагноздорду кое беришкен.
Факторами они пропускают такие диагнозы.
Республикалык психиатрия жана наркология борборунун маалыматы боюнча учурда өлкөдө психикалык жактан жабыркаган 51207 адам каттоодо турат. Психиатриялык стационардык жардам көрсөткөн 5 мекеме бар. Анын экөө Кызылжар жана Чымкорогон психиатриялык ооруканалары сот тарабынан психикалык оорулуу деп табылган кылмышка шектүүлөр жаткырылган мекемелер. Наргиз Асекова, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Даниил Дыйканбаев пультта турду. Саламатта туруңуздар.